kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, Sam Mostyn bagong Governor General ng Australia. Presyo ng bahay sa Australia patuloy ang pagtaas. At Gilas Pilipinas Girls na mayagpag sa Division B ng FIBA Under 18 Asia Cup 2024. Sa detalye ng mga balita, malugod na binati ni Prime Minister Anthony Albanese si Ms. Sam Mostyn bilang bagong Governor General. Si Ms. Mostyn ngayon ang ika-28 Governor General ng Australia. Bago ito, nanungkulan siya bilang abogado, businesswoman, political advisor, AFL commissioner at chair ng ilang boards. Siya rin ang ikalawang babae na kumuha ng role bilang representative ng monarchy matapos kay Quentin Bryce. Samantala, nanindigan si Prime Minister Anthony Albanese sa desisyon ng Labor na suspindihin si Senator Fatima Payman mula sa caucus ng partido. Kasunod dito ng igiit niyang itatawid ulit siya sa ibang partido kung kinakailangan para suportahan ng isang motion ng Greens tungkol sa Palestinian statehood. Sinabi din ng senador sa isang statement na siya ay pinapalayas ng mga kasamahan at ilan sa mga ito ay gumagawa ng paraan para siya ay mapilitang magbitiw. Sa ibang balita, lumalabas sa bagong datos ng CoreLogic na patuloy ang pagtaas ng halaga ng bahay sa nagdaang 18 buwan. Ayon pa sa report, ang median cost o halaga ng isang property sa Australia ay tumaas ng $59,000 hanggang $794,000 sa loob ng isang taon. Sydney pa rin ang nananatiling pinakamahal na property, may pinakamahal na property, sumunod ang Brisbane. Sa ibang balita, nababahala ang mga advocates tungkol sa tinatawag na black cladding sa pagnenegosyo. Ito ay nangyayari kapag ang isang non-indigenous business ay nagtatalaga ng First Nation owners o direktor para bumuo ng kumpanya na papasa bilang indigenous para lamang makakuha ng kontrata mula sa gobyerno. Maari naman itong mag-iwan ng malaking buwis sa direktor ng kumpanya sakaling malugi ang negosyo o ang kumpanya at ang tinalagang direktor nito ang mananagot. Samantala, balita sa labas ng bansa, sa unang pagkakataon kinatigan ng Supreme Court sa United States ang mga dating pangulo ay magkakaroon ng immunity o hindi sasailalim sa prosekusyon. Dahil dito, mas tatagal ang criminal case laban kay Donald Trump sa mga kasong kaugnay ng kanyang pagtatangka na baligtarin ang naging resulta ng eleksyon noong taong 2020. Malabo na ring humarap sa trial ang dating pangulo ng US bago ang November election. Balita mula Pilipinas, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malaki ang ambag ng mga bago at dagdag na aircraft at mga radar system para maging isang malakas at credible ang Philippine Air Force na may kakayahang protektahan ng bansa at ang sambayan ng Pilipino. Sinabi rin niya ang mga biniling mga karagdagang sasakyang panghimpapawid pati na rin ang mga advanced radar system ay siyang nagpabago sa kahandaan ng PAF at nagpapahusay sa kanilang misyon. Balitang sports naman tayo, nakamit ng Gilas Pilipinas Girls ang promotion sa Division A matapos tambakan ang Lebanon sa score na 95-64 sa Shenzhen, China. Nakuha ng Nationals ang corona sa Division B matapos ma-sweep ang apat na laro sa FIBA Under 18 Asia Cup 2024. Dahil sa resulta ay maglalaro ang Pilipinas sa Division A pagdating ng 2026 edition. Nanguna naman sa panalo si Alyssa K. Rodriguez na nagtala ng 22 points habang mayroong 15 points si Alicia Margaret Villanueva. At para sa lagay ng panahon, ngayong araw ng Martes, sa Perth may mga pag-ulan at 19 degrees. Maulap sa Adelaide at 14. Maulap din sa Melbourne at 12 degrees Celsius. Sa Hobart, bahagyang maulap at 11 degrees. May morning frost sa Canberra at maulap at 12 degrees. Sa Wollongong, may mga pag-ulan at 15. Ganon din sa Sydney at 16 degrees Celsius. Sa Brisbane, uulan at 17 degrees. Maulap naman sa Cairns at 27 degrees Celsius habang maaraw sa Darwin at 33 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa araw na ito. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.